herriko etxeen ingurumen politika ez doa bide onetik. Julene Muruaga Hiriart. 2020-tik 2026 bitarteko agintaldirako bizi mugimendu ekologistak ingurumenaren inguruko itun bat aurkeztu zien Ipar Euskal Herriko herri guztiei. Eraldaketa ekologikorako itun integrala. 2020-an 46 herrik ituna izenpetu zuten ofizialki eta kopuru horri 2000 biztanle baino gehiagoko 10 herri gehitu zizkien bizik segipena egiteko. Horrela, 56 herriren bilakaera aztertu du bizi mugimenduak 2020-tik 2026 bitarte. Zerrendako 56 herrietatik 25 txipiak dira 2000 biztanlezpekoak. 16 berriz ertainak 2000 eta 5000 biztanle artekoak eta 15 hiriak 5000 biztanle baino gehiagokoak. Ipar Euskal Herriko biztanleriaren 87% ordezkatzen dute. 2025-eko irailean 6 urteko segipenaren emaitzak aurkeztu zituzten, orokorrean emaitzak etxigarriak izan dira. Etzen ituna proposatu zuten lehen aldia. 2014-an jada itun sinpleago bat proposatu zieten herriko etxeei, baina Atoni Lubrano bizi mugimenduko kideak azaldu du gauzak izugarri guti aldatu zirela 2014-tik 2020-ra bitarte. 2020-ko herriko bozak jin zirelarik, bizik ezinbestekotzat jo zuen beste itun bat prestatzea esperantza handiagoz. 2020-an zientzialariak alarma jotzen ari ziren zinez ingurumenaren okertzearen inguruan eta argi zuten oraindik etzela aski mugitzen. Erraten zuten erabakiak eta neurriak hartu behar zirela inguzietan baita herrietan ere. Zerbait egin behar genuen. Esplikatu du berotegi efektuko gasen 15% hirietan isurtzen direla, eta zeharka 50% ere izan daitezkeela hirigintza antolaketarako erabakiak kontuan hartzen baldin badira. Lubranok adibide bat eman du. Herriko etxe batek erabakitzen badu pentze galdu batean etxe multzo bat eraikitzea, behartuak izanen dira bideak eraikitzera autoz iristeko. Beraz, jendea autoaren menpeko bilakaraziko dute. Herriko etxeek ardura handia dute ingurumenari dagokionez eta, gainera, bizikoek uste dute atean iz badituztela ekiteko. Larrialdi egoera ikusirik mugimenduak hausnarketa bat abiatu ituna osatu eta 2020-ko herriko bozetan aurkeztu ziren zerrenda guziei proposatu zien izenpetzea. 6 urtez aztertu dute 56 herriko etxeen bidea eta plazaratu dituzten emaitzek argi erakusten dute. Orokorrean, hautetxeek ituna izenpetzean hitzeman zituztenetarik urrun dira hartutako erabakiak. Baita klima larrialdiak behar lukeen eraldaketa enetik urrun ere. Gure helburua larrialdi egoeraren berri ematea zen. Erakutsi nahi genien herriko etxeei zer egin behar zuten bere eremuan dituzten baliabideekin. Aldaketak izan dira, baina argiki ez aski. Mementoko ez toaz bat ere bide honetik. Segitu dituzten herriak 7 lan ardatzen arabera zaindu dituzte, autoaz besteko garraioak eraikinen energia kudeaketa, osoki energia berriztagarrietan oinarritutako lurraldea, laborantza eta elikadura biologikoa eta tokikoa. Euskoa garatuz tokiko ekonomiaren bultzatzea, hondakinen gutxitzea, ekonomia zirkularra eta Ipar Euskal Herriko klima, aire eta energia plana osoki betetzea. Emaitzak agerian emateko intsektuen eraldaketaren irudia erabili dute. Intsektuen eraldaketa urratsak hartu dituzte erreferentziatzat eraldaketa ekologikoaren mailak irudikatzeko. Herriko etxeen ekintza bakoitzari puntuazio bat emanez, barometroa okerrenetik onenera doa, jakinez eraldaketa lehen fasean hasten dela, -1, 0, 1, 2, 3, 4 dira faseak. Hori kontuan harturik 15 herri lehen fasera iritsi dira, 2020-an 2 herri baizik ez ziren helduak fase horretara. Herri bakar bat iritsi da bigarren fasera. Erran nahi du oraino nahiko apalak direla emaitzak barometro horren arabera. Gauzak egin dira eta anitzetan neurri biziki interesgarriak ezarri dituzte, baina argazki orokor bat eginez ikusten da ez garela izan behar genukeen lekuan. Kostaldetik barnealdera. Emaitza gorena lortu duen herriko etxea eta emaitza apalena duena konparatu ditu Lubranok adibide gisa. Eraldaketa handiena ukan duen herria Baigorri izan da, bigarren fasera iritsi den bakarra da. Esplikatu duenez, Baigorrik Lapurdi kostaldeko herriek baino baliabide gutiago ditu, baina halere lortu dute gauzak mugiaraztea. Hainbat iniziatiba interesgarri plantan eman dituzte. Adibidez, karrikako argiak berrantolatu dituzte. Iniziatiba interesgarria izan da soiltasun energetikoaren aldetik, baita demokrazia parte hartzailearen ikuspegitik ere. Hain zuzen ere, auzoz auzoko bilkurak egin zituzten erabakitzeko zein karrikatan behar zen argia eta zeinetan ez. Horri esker, herriko karrika argien herenak kendu dituzte. Energia soila sustatu dute eta beraz aurrezkiak egin dituzte diruaren aldetik ere. Eta erabakia etzaile herritarrei inposatua izan, herritarrekin batean hartu dute. Lubranok esplikatu du azkenean merkeagoa dela ingurumenaren aldeko neurriak hartzea ez hartzea baino. Beraz, haren iduriko herriko etxeek ez dute aitzakiarik neurririk ez hartzeko. Ingurumenari lotuak diren erabakiei ikuspegi ekonomiko hutsarekin so egiten bazaie emaitza guztiek erakusten dute deus ez egitea diru gehiago kostatzen dela. Bereziki, klima aldaketaren ondorioen kostuak kontuan harturik. Eta deus egiten ez bada egoera gero eta okerragora izanen da, giza kostuak eta kostu ekonomikoak gero eta handiagoak izanen baitira. Eraldaketarik bat ere ukan ez duen herria kanbo izan da. Eraldaketarik ukan ez duen 5.000 biztanle baino gehiagoko herri bakarra da, zero fasean egon dena. Kanbon ez da Marieneko lurren afera baizik, beste hainbat arazo ere badira. Adibidez, bizikletendako eta oinezkoendako bide segururik ez da metro bat ere. Hortaz, jendeak ez du autoa gutiago erabiliko, ez baitu bere burua arriskuan ezarri nahi eta autoaz bestelako manerak arriskutsuak baitira oraino. Kanbon ez da deus egin. Alta, kostatik hurbilda herria eta aski handia da. Lubranok esplikatu du 2020an ituna egin zutelarik espero zutela gauzak aldatuko zirela, ez zituzten emaitza hain txarrak espero. Uste du herriko etxeek ez dakitela nola egin, nondik hasi, zer egin eta Euskal Hirigune Elkargoak ere ez duela neurri aski ezartzen bereziki herriko etxeen laguntzeko eta bideratzeko. Ingurumena ez da kulturan sartua. Aldaketa kulturala handi bat behar da. Jendeak ohituak dira beren bizimoduari eta ez pasaie deus proposatzen ura aldatzeko ez dira erosotasunetik aterako. Ohituren aldatzea izanen da bizi mugimenduak urrengo agintaldirako ukanen dituen erronketan handienetarik bat. Bizikleta sareak hobetu. Beñat Blazquez Berasarte Txirrindola elkarteko kidea da. Ban Baiona Angelu eta Miarritze eta inguruko bizikleta elkartea da Txirrindola. Bizikleten eta oinezkoen bidei dagozkien gogoetak egiten dituzte eta besteak beste 2020-tik 2026-ra bitarteko agintaldian behaketa bat egin dute. Inkestak egin dituzte jakiteko Baionako biztanleek egunerokoan egiten dituzten ibilbideak nolakoak diren eta ikusi dute Baionarren etxetik lanerako ibilbideak laburrak direla oro har eta beraz, bizikletarekin egiteko modukoak. Horregatik, elkartekoek proposatu dute Ban inguruan bizikletendako bide sare baten egitea eta herriko etxei aurkeztu diete. Gero eta jende gehiago garenez Bamen eta inguruan, beharrezkoa dugu bizikleta sustatzea soluzio bat baita. Beraz, gure helburua da alde batetik bizikletan ari direnei baldintza hobeak ematea, baina beste alde batetik, baita bizikleta erabiltzen ez dutenak horretan has daitezen sustatzea ere. Agintaldi hasieran aldaketa andana ikusi dute, bereziki COVID-19aren pandemia garaian Frantziako estatutik bultzada bat izan baitzen, eta diru laguntzak eman zituzten pistak egin ahal izateko oinezkoentzat eta bizikletentzat. Beraz, lehen urteetan aldaketa anitz izan zen. Baina aski fite oztopoak agertu ziren. Zenbait lekutan pista biziki ederrak egin zituzten erabilgarriak eta segurtatuak. Baina beste batzuetan edo segurtasuna ez da aski bermatua edo pistak ez dira osatuak. Angelutik Baionara heldu bazara eta Forum gunetik pasatzen bazara bada muga bat. Pista ez da osatua. Sarea ez da osatua. Iragan agintaldiko engaiamenduak bete ez badituzte ere espero du herriko etxeek erantzunen dietela. Kontatu du aurrei egokitua zaien segurtasun plan bat egin dutela proposatutako ibilbidea sortzeko. Pentsatu behar da 8 urteko aur batek eskolatik etxerako bidea egin behar duela beldurrik ukan gabe. Hots ibilbide osoak segurua izan behar du. Proposamena hautagaiei bidali diete eta mementoko ez dute erantzunik ukan. Helburua da emaitzak plazaratu ahal izatea. Bukatzeko, bizi mugimenduko kideak gehitu du COVID-19-aren pandemiaren ondoko garaietan ingurumenaren babesa mintzagai bilakatu zela gai horrek lekua bazuela, baina orain dela zenbait urte arrunt baztertu zela berriz ere. Eta uste du, besteak beste, komunikabideek gai horri ematen dioten lekuagatik dela ala, haren irudiko edabideetan horrelako gaiak erabat ezabatu dira, eta lehen baino hedatuagoa da desinformazioa.